እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم التفتكم سمعتي سناي فقاد اكزيابير كوينو بزميشة تزرما كم بحدش كن الرحب اكزيابير فقيدو لنا اللو سم اكزيابير برغيغون اكزيابير كاب علت ناب علت كاب ساعت ناب ساعت كاب جزي ناب جزي الناس سالي بنايك قالو برقد دما انا بارخه ابزو ساعت زي كن الرحب سلس فقاد لنا سم اكزيابير برغيغون اكزيابير سناي سلزقوني زامعال تزيئة ናይ ኦሪት ዘለዋውያን ናይ መወዳእታ መዓልትና ክትከውን ክኢላ ኣላ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘለዋውያን 27 ምዕራፍ ክንመሃር ቀኒና ኣለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ኦሪት ዘለዋውያን ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ኢለ ይሓስብ ወይ እውን ይግምት። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ብገዛ ርእሰይ ቁፅሪ ደይብሉ ሓቅታት ረኺበሉ ኣለኹ እዚ መፅሓፍ እዚ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 27 ወዲእና ካብዚ መፅእ ዘሎ ግዜ ካብዛ ትቕፅል መዓልቲ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝተባሃልናዮ ሓደ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ካብ ሓድሽ ኪዳን፣ ሓደ ካብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ካብ ሓድሽ ኪዳን እናገበርና ኢና እንመሃር ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስጋብ ሕጂ ካብ ብሉይ ኪዳን ሰለስተ መፅሓፍቲ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘፀአትን ኦሪት ዘለዋውያንን ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ። ናይ ሎም ዓንቲ ሓዊስና ካብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ክልተ መፅሓፍቲ ርኢና ኣለና። እግዚኣብሔር መስገን። ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ማርቆስን። ካብ ዝቕፅል መዓልቲ ጀሚርና ድማ ወንጌል ሉቃስ ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ጸሎትኩም ሕሰቡ ብዛዕባ ትምህርትና ዘለኩም ብዛዕባ እዚ መደብና ዘለኩም ርእቶ ድማ ፀሓፉልና። ከመይ ከም ዝኾነ መደብና እንታይ ክውሰኸሉ ከም ዘለዎ እንታይ ክጎድሎ ከም ዘለዎ ርእቶ ናኩም ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እቶም ትኽእሉ ብመንገዲ ፌስቡክ ማለት ድምፂ ብስራት ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ድማ ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዶት ኮም ድማ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዝተረፈ ብዙሓት ርእቶ ዝለኣኹምልና ሰማዕት ኣለኹም። ኣብዚ መፅእ ዘሎ ግዜ ናቶም ርእቶ ከቕርበልኩም ክፍትን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ ተስዕብ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ጸሊና
ኩል ግዜ መሳተፍ ኣተፅባሓድሽ ዘይቅንም ፍቕርኻ ድንቅዩ መስተንክር ብኸትሪ ብለይ ትመት ውሽተና ቀስቀሰ የዘምረንሎ ለበይና ረሰሰ ወዕለት ናይ ጎልጎታ የሱሰይ ብርኻ ዘካደ ኣሄ ሰማያት ይሓልፍ ካብ ጥልቂ ተልኽ ኣብ ልዕለይ ፍቕርኻ የሱስ ፍልዩ ዘደንኽ ክንድኽ እንዳይ ሞይቱ ጐይታ መን መሓለፍለይ ብፍቕሪ ጠሚት ካፈ ዘይትሞተለይ ወዲሰ ኣይ ጽግበከን መስገነ ይገልጽከን ሸይ መካና በርኩ ንጉሰይ ገልገልጽ መንፈስ ጋ ንብሰይሰይ መንፈስ ጋ ንብሰይ ይነስነሰሴሩ ሽቶ ክብረይ ንኣኻ የሱሰይ ንኣኻ ንጉሰይ መሳትፍ ኣተፅባሓድሽ ዘይክንፍ ፍቕርኻ ድንቅዩ መስተንክር ብቐትሪ ብለይትመት ውሽተና ቀስቀሰ የዘምረንሎ لبينا رسمسه وقلتنا يقول قوتا يسمو زي بورخا زكارة
ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓወይ ቀደማዊ እግዚኣብሔር ይባረካ ክብሎ ይደሊ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን እስከ ፀሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ንስጋር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስጋብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለዝረዳእኻና ነመስክነካ ኣሎና ብኩሉ ደገፍን ብኩሉ ሓገዝን እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ኣሳሊኻና ደጊፍካና ሓጊዝካና ብብዙሕ ጥዕና ረዲእኻና እግዚኣብሔር ካብ ዝረአን ካብ ዘይረአን ቁፅር ዘይብሉ መፈንጥራታት ፀላእ ድማ እግዚኣብሔር እናሓለኻን እናሳገርካን እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ሓሊኻና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስ ሎም መዓንቲ ድማኒ ኣብ ዙርያ መኣዲ ከዓ ካኺብካ ንዓና ዝኸውን ምኽሪ ንዓና ዝኸውን ሓሳብ ንዓና ዝኸውን ድማ ንእግዚኣብሔር ፍልጠት ስለ ዘለካ ንኸንቱ ስለዚኣ ኸኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ሎሚ እውን ንፈቐደልካ ኣሎና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር እቲ ናብ ፍርሓት ኣቢሉ ዝመርሕ ቃልካ ኣብ ልቢ ባርኻ ፅንዓዮኹም ዝበለ ባርኻ ዳዊት ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም መታን ከምቲ ዝግባእ ጌርና ክንፈርሓካ ቃልካስ ዕለት ዕለት ደኣ መሃረና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉን ዝከታተላን ዘለዋ ሰማዕተይ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽሊ ኣለኹ ረድኤትካ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ክዓዝዝ ጽሊ ኣለኹ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ክትሕልዎም ይጽሊ ኣለኹ ንጻድቕ ትባርኾ ከም ቧልታት ብጸጋ ትኽቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዝጸንዐ ይኹን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንእዮብ ከም ዝባረኽካዮ ከምኡ ድማ ብቐጽርኻ ከም ዝኽበብካዮ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓለዋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዝጸንዐ ይኹን በሰዓት እዚ ብሕማም ኣብ ዓራት ኮይኖም ንዝከታተሉ ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም ንዝከታተሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝከታተሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ሕማም ሓይሊ ካብ ልዕሊኦም ይሰበር ይብል ኣለኹ ናይ ሕማም ሓይሊ ካብ ልዕሊኦም ይራገፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ሓኪም ዘይክእሎ ሕማም ዝተፈላለየ ጭንቀት ዝተፈላለየ ሕቶታት ዝተፈላለየ ደይተመለሰ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ሎሚ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እንሆ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢድካ ኣብ ልዕሊ ሕማሞም ኢድካ ትምጻእ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ዘጨንቖም ነገር ኢድካ ክመጽእ ጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስኸልዕል በል ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዚ ስለ ትገብረ መስግነካ ኣለኹ ኣቦ ልዕል በል ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ከም ዝረኣና ዝዝከር ኮይኑ ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 27 ጀሚርናዮ ነርና ኢና። ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ብዛዕባ መብፅዓ ሰብ ብፍቓዱ ናብ እግዚኣብሔር ክመባፃዕ ከም ዝኽእል፣ እቲ መብፅዓ ግን ክፍፅሞ ከም ዘለዎ ተማሂርና ከም ዝነበርና እዩ ዝክር። እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን። ስለዚ ኣብቲ ዘለዋውያን 27 ካብ 5 ጀሚርና ሎም ማዓንቲ ክነንብቦ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብል ካብ ወዲ 5 ዓመት ክሳብ ወዲ 20 ዓመት እንተኾነ ድማ ገምጋምካ ንተባዕታይ 20 ሲቃል ንጓላ ንእስተይቲ ከዓ 10 ሲቃል ይኹን። ካብ ወዲ 10 ካብ ወዲ 1 ወርሒ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት እንተኾነ ድማ ገምጋምካ ንተባዕታይ 5 ሲቃል ብሩር ገምጋምካ ንጓል ኣንስተይቲ እውን 3 ሲቃል ብሩር ይኹን። ካብ ወዲ 30 ዓመት ንላዕል ድማ ንተባዕታይ እንተኾነ ገምጋምካ 15 ሲቃል ንጓል ኣንስተይቲ ከዓ 10 ሲቃል ይኹን። ነቲ ገምጋምካ ዘይኽእል ድኻ እንተኾነ ድማ ኣብ ቅድሚ ካህን ደው የብልዎ፣ እቲ ካህን ከዓ ይገምግም። እቲ ካህን ድማ ነቲ ተመባፅዐ ከምቲ ኣብ ኢዱ ዝረኸቦ ይገምግሞ ይብለና ዘለዋውያን 27 ካብ 5 ስጋብ 8 ርኢኹም። እቲ ዋጋ ዝትመን ብመጠን ዕምርና እምበር ኣብ ማሕበረሰብ ብዘለና ደረጃ ሃብቲ ወይ ብተፈላጥነት ወይ ብህቡብነትን ስልጣንን ኣይኮነን። እንልክዖ ብእንገብሮ ናይ ኣገልግሎት ኣስተዋፅኦ መጠን እዩ። ኣብዚ ስራሕ ብፍቓዶም ክሳተፉ ንድኻታት ዝሃቡ ዕድል ነስተውዕል። እቲ ውልቀ ሰብ ክኸፍሎ ብዝኽእል መጠን እቲ ኻን ይውስን። ካብ ሃብታማት ብዝበለጸ ናይዛ መበለት ውህበት ኣብ መንግሥተ ሰማይ ዝኸበረ ዋጋ ኣለዎ። ካልእ ድማ ናይ ሰባት መብፅዓ ብዝምልከት ዝቐረበ ኣደናቕ ገጽ እዩ። ኣብ ዕለት ዕለት እንገብሮ ናይ ስራሕ ርክብ ካልእ ሰብ ዝሰርሓልና ነገር ብገንዘብ ንኽሕሶ፣ ንኣምላኽ ክንህብ ከሎና ግና ናይ ኣምልኾና ነጸብራቕ እዩ። ንኣምላኽ ንምግልጋል ናይ ገዛ ርእስኻ መሰል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንእንስሳታት ብዝምልከት ናይ መብፅዓ ናይ ለውጢ ክፍሊት ከምዚ ይመስል። እቲ ንእግዚኣብሔር ዘቕርብዎ መስዋእቲ ካብ እንስሳ እንተኾነ ኸዓ ካብኡን እግዚኣብሔር ዝተዋህበ ኵሉ ቅዱስ ይኹን። ጽቡቕ ኣብ ክንዲ ክፉእ ወይ ክፉእ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ኣይሕለፍ ኣይለውጥ ድማ። እንስሳ ንእንስሳ እንተለወጠ ግና ንሱን እቲ መላውጡን ቅዱሳት ይኹኑ ይብለና ዘለዋውያን 27 ካብ 9 ስጋብ 10። ኣብ ሓደ ናይ ገጠር ኣከባቢ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ዝኾነ ሰብ ናብ ናይ ከብቲ መጋሃጫ ወሲዱ ሓደ ዝራብዕ ኣርእዩኒ። ነቲ ዝራብዕ ንጐይታ ኸም ዝወፈዮ ነጊሩኒ። ሓቂ ክነግረኩም እቲ ዝራብዕ ዕድመ ዘለዎ ኣይመስልን እዩ። ምናልባት ንጐይታ ክህቦ ዝሓሰበ በዚ ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍኒ ይብል ኣነ። ድሓር ግን እቲ ዕባራ ዝራብዕ እናሓሾ እናጠንከረ መጺኡ። ነዚ ዝረአየ ናይቲ ዝራብዕ ዋና ሓሳብ ለዊጡ እዚ ዝራብዕ ንዓይ ክገብሮ ካልእ ዝራብዕ ክህብ ኢሉ ነቲ ዝራብዕ ሸይጡ ገንዘብ ንቤተ ክርስቲያን ሂቡ። ብዝገበሮ ነገር ፈጺሙ ኣይተጣዕሰን። እግዚኣብሔር ግን ከምዚ ክንገብር ኣይደልይን እዩ። ብእጃም እዚ እቲ ክህቤ ክንብል ኣይደልይን እዩ። ሓደ ነገር ክንገብር ቃል እንተ ደኣቲና ነቲ ዝበልናዮ ኢና ክንህብ ዘሎና። ናይ ሓናንያን ሰጲራን ሓጢአት እዚ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዑ። ሙሉእ ናይ መሬቶም ሽያጥ ንጐይታ ከም ዝህቡ ቃል ኣትዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ቃሎም ኣይጸንዑን። ብመጀመርያ ሙሉእ ሽያጥ ናይ መሬቶም ክህቡ ኣይተሓተቱን። ኣብ ንብረቶም ዝደለይዎ ናይ ምግባር ነጻነት ነይርዎም ኢሉ ጴጥሮስ ተዛሪብ እዩ። ብፍጹም ፍቓዶም ክህብዎ ዝሓሰቡ ህያብ እዩ ዝነበረ። ንሳቶም ግን ካብቲ ህያብ ፍርቁ ንዓታቶም ከትርፍዎ ደልዮም። ፍቑራተይ፣ እዚ ንዘራረበሉ ዘሎና ኣብ ዘመንና ከማን ይፍጸማሎ። እግዚኣብሔር ብመሰረት ዝኣተናዮ ቃል እዩ ዝሕዘና። እነምልኾ ኣምላኽ ካብ ሓቂ ፍንትት ዘይብል ኣምላኽ ምዃኑ ኣይንዘንግዕ። ካብዞም ንእግዚኣብሔር ንመሥዋዕቲ ዘይቀርቡ ርኩሳት ዘበሉ እንስሳ እንተኾነ ኸዓ ነቲ እንስሳ ኣብ ቅድሚ ካህን ደው የብሎ። ጽቡቕ እንተኾይኑ ወይ ክፉእ እቲ ኻህን ብመጠኑ ይገምግሞ። ኣታ ኻህን ከም ገምጋምካ ከምኡ ይኹን። ክብጀዎ እንተ ደልየ ኸዓ 50 ኢድ እቲ ገምጋምካ ይወስኸሉ ይብል ዘለዋውያን 27 ካብ 11 ስጋብ 13። ንጹሕ ዘይኮነ እንስሳ ብመልክዕ መብፅዓ ክወሃብ ይኽእሉ እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ እንስሳ ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ኣያቐርብን እዩ። እቲ ኻህን ናይቲ እንስሳ ዋጋ ይግምት። እቲ ሰብ መሊሱ ናቱ ክገብሮ እንተ ደለየ ናይ ዋግዋ ሓምሻይ ኢድ ይኸፍል። ናይ ቤት ብዝምልከት ናይ መብፅዓ ለውጢ ክፍሊ ድማ ቀፂልና ንርእስከ ኣብኡ ኣብ 27 ኦሪት ዘሌዋውያን ካብ 14 ስጋብ 15 ክነንብብ ከለና ሰብ ቤት እውን እግዚኣብሔር ቅድስቲ ክትከውን እንተቐደሳ ድማ ብመጠን ምፅባቓ ወይ ምሕማቓ እቲ ካህን ይገምግማ። ከምቲ ካህን ዝገምግማ ከምኡ ይቑም። እቲ ንቤቱ ዝቐደሳ ክብጅዋ እንተደልየ ነቲ ዝገምገምካ ብሩርስ ሓምሳይ ኢድ ይወስኸሉ እሞ እናቱ ትኹን እየበል። ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ዝተቐደሰ ቤቱ ቁሳዊ ሃብቲ እዩ። ማንም ሰብ ብመብፅሓ ቤትውን እግዚኣብሔር ክህብ ይኽእል እዩ። ክርስትያናት ከምቲ ንወለዶም ዝህብዎ ከምኡ ድማ ቤቶም ንእግዚኣብሔር ክህቡ ከም ዝኽእሉ ኣኣምን እየ። እቲ በዓል ቤት ኣብታ ቤት እናነበረ እቲ ክራይን እግዚኣብሔር ይህብ። ናይቲ ክራይ እንተዘይከፊሉ ግና ሓሙሽተ ኢድ ብምኽፋል ነቲ ገዛ ናቱ ይገብሮ። እምበኣር ናይ እግዚኣብሔር ዋንነት ኣብ ግምት ብምእታው እንኸፍሎ ቕጽዓት ምዃን እዩ። ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ ቤቱ ንጐይታ ክህብ ስለ ዝደለየ ምስኡ ምእንቲ ክጽሊ ጸዊዕኒ። እታ ቤትውን እግዚኣብሔር ክውፍያ ከም ዝኾነን ኣነ እውን ኣብ ዝደለኽዎ ጊዜ ናብታ ቤት ክመጽእ ከም ዝኽእል ነገሩኒ። ብመሠረቱ ኣነ ቤት ስለ ዝነበረኒ ናብቲ ቤቱ ምኻድ ኣየድልየንን ነይሩ። እቲ ሰብ ንቤተይን እግዚኣብሔር ሂበዩ እየ ዝበሎ ካብ ምሉእ ልቡ እንተ ዝኸውን ነይሩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዋንነት ኣብ ግምት ብምእታው ክራይ ክኸፍል ይግብኦ ነይሩ። እዚ ቓል ብቓል ክትርጎም ዘለዎ ነገር እዩ። ሓደ ነገር ንእግዚኣብሔር እንመባጽዖ ብፍቓድና ኢና፣ እምበኣር መብጽዓ ካብ ልቢ ይኹን ኣይኹን ዝፍለጥ ብተግባር እዩ። ንርስቲ ወይ ድማ ግራት ብዝምልከት ናይ ለውጢ ኽፍሊት፣ ሰብ ካብ ግራት ርስቱ ገለ ንእግዚኣብሔር እንተቐደሰ እቲ ገምጋምካ ኸም መጠን ዘርኢ ይኹን። ሆሜር ስገም ዝዘርእ 50 ሲቃል ብሩር ይተሓሰብ። ነታ ግራቱ ካብ ዓመት እልልታ ጀሚሩ እንተቐደሳ ከምቲ ገምጋምካ ይቑም። ንግራቱ ድኅሪ ዓመት እልልታ እንተቐደሳ ኸዓ እቲ ኻን ብፍቕዲ እተን ክሳብ ዓመት እልልታ ተሪፈን ዘሎ ዓመታት ዋጋኣ ይሕሰበሉ፣ ካብቲ ገምጋምካ ኸዓ ይጉደል። እቲ ግራቱ ዝቐደሰ ክብጀዋ እንተደልየ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝገምገምካዮ ዋጋኣ ሓምሳይ ኢድ ይወስኽ፣ ኣብኡ ኸዓ ትቑም። ነታ ግራት ክብጀዋ እንተዘይደለየ ወይ ነታ ግራት ናብ ካልእ ሰብ እንተ ሸጣ ድኅሪቲ ክብጀዋ ኣይከኣሎን እዩ። ብዓመት እልልታ ምስ ወጸት ግና ከምተሓርመት ግራት ንእግዚኣብሔር ትቕደስ እሞ ርስትኻ እንትኸውን። ካብ ግራት ርስቱ ዘይኮነት እተሻየጣ ግራት ንእግዚኣብሔር እንተቐደሰ ድማ ሽዑ ነቲ ኻህን ነቲ ዋጋ ገምጋምካ ክሳብ ዓመት እልልታ ይሕሰበሉ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ እቲ ዋጋ ገምጋምካ ንእግዚኣብሔር ከምተቐደሰ ገይሩ ይህብ። ብዓመት እልልታ ግና እታ ግራት ናብቲ ሸያጢኣ ናብቲ እታ ምድሪ ርስቲ ዝነበረት ትምለስ። ኵሉ ገምጋምካ ብሲቃል መቕደስ ይኹን፣ እቲ ሲቃል ድማ 20 ጌራ ትኹን ይብለና ዘለዋውያን 27 ካብ 16 ስጋብ 27። ኣብዚ ኽፍሊ እንሪኦ ነገር ዝተወሳሰበ ነገር ይመስል። ብመሠረቱ መሬት ናይ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነት ሓደ ሰብ ርስቱ ንእግዚኣብሔር ክቕድስ ይኽእል እዩ። እቲ ርስቲ ዝትመን ብመንጽር ዓመት እልልታ እዩ። ኣብታ ጊዜ ዝኾነ ይኹን ርስቲ መጀመርያን ዋኑ ይመለስ። እዚ ድማ ዝበለጸ ኣተኵሮ ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። እቲ ሰብ ርስቱ ዝሃበ ናይ ዓመት እልልታ ምቕራቡ ኣብ ግምት ዘእተወ እንተ ኾይኑ እዚ ሰብ ስሱዕን ፈታው ርእሱን እዩ። ሓደ ሰብ ዝተለቅሖ ርስቲ ንእግዚኣብሔር ክቕድስ ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ንልቢ ሰብ ይፈልጦ ስለ ዝኾነ እስከ ቐጺልና ብመልክዕ መብጽዓ ንእግዚኣብሔር ዘይወሃቡ ሰለስተ ነገራት ክንርኢና። በዅሪ እንስሳ ግና በዅሪ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ብዕራይ ኮነ በጊዕ ኮነ ሰብ ክቕድሶ ኣይከኣልን፣ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ርኹስ እንስሳ እንተኾነ ግና ኣብ ልዕሊ እቲ ገምጋምካ ሓምሳይ ኢድ ወሲኹ ይበጀዎ፣ እንተ ዘይተበጀወ በቲ ገምጋምካ ይሸየጥ። ዘለዋውያን 27 ካብ 26 ስጋብ 27። ናይ ሰብ ይኹን ናይ እንስሳ በኹሪ ቀደሙን ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ስለ ዝኾነ ብመልክዕ መብጽዓ ንእግዚኣብሔር ክንፈልዮ ኣይንኽእልን ኢና። ናቱ ዝኾነ ኵሎም ንዕኡ ክፍለዩ እግዚኣብሔር ይደሊ እዩ። እስከ ቐጺልና ንርአ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝሓረሞ ዅሉ ሕሩም ነገር ካብ ዝኾነ ገንዘቡ ሰብ ኮነ እንስሳ ኾነ ወይ ግራት ርሱ ዝኾነት ኣይሸየጥ ኣይበጀዎ ድማ التحرم زبلة نسون إكزابير قدوس قدوسانيو التحرم زبلة حروم سب موت يموت مبر أي بجوه يبلنا بخلاي درجة بملكع مبتعانا بإكزابير كقربو زي بلهم دماء أقدمو زي التحرم نقاري كان متحف إياسو معرف شدشة كمن نريو إياري كونت أفعات التوسنت كتمانيرا فتس إما خطف إكزابير زي التزاربة أكان نرسو بموساد إيو نرسو زتفة إياسو معرف شدشة سقاب شو عطا منبار تقامي كل عشر مدر دماء كابزر مدر خونه كافر أم خونه نسونا إكزابير يو نيكزابير التقدس يو ساب كابتي عشرو كبجو انتر ليه قابل عليو حمشو يوسقلو عشر كلو أحانت ألا بقعين عشر أتي بتحتي بتري زحلف كلو ني إكزابير التقدس يخون تبوق مخانوي كفو أي مرمر أي اللو الدماء أنت تلوة أقنا نسون أتملاوتون كدوسات يخونو أي بجوخ أي بلانا خابسة لاساس خابسة لاساس لسا عشر بقدمون ني إكزابير زتا فلين زتا قدسانيو سلازغاني مبتعا آتيقا تبو نقر أي كونن زلواوين عسران شوعاتن فقد سلاسان أربعتن أتي إكزابير ندك إسرائيل إلو أب كرنسينا نموسي زعززو تأزاز إزيو إزي تقسزي نمتحف زلواوين زد تقالل تأسيو مبال عسران شوعاتن معراف أتي متحف مس تودئي زد تلك أبا زي كونس بعلون أتي متحف كفلن أكالنيو أمالتيو أما نزقو نسب بزعبات أجا أملاخ نأملاخ كمسكن يقبويو أتي منتعشي أجا أملاخ تقاليت إمونو كل سبون مرحانامتيو أتي بروخ تسفان نايت عزوز أملاخنان مرحانينان نيسوس كريسوس مقلات كبري إنا تتسبينا قفعن عالماو تمنيتن كحيدنا عبز عالم زيئا بتنكاقة بتشتكن بملوخن كنبر يمهرن الله يسوس كريسوس كاب عمت أزبالم أنتي حراخو تعانا نرئسوون نسناي قبري زقنن قنزبو زقنون هزبيم أنتي كنتسيلو نفسو بجانا أحلفة يبلنا تيتوس كالايم عراف كاب عسرتو حدا سقاب عسرتو أربعت التفتقم سمعتي سقاب زمعلت زي كنكتاتلو زقننا أوريد زلواويان أبزي الرئينا يولنا بفلاي كابزنا يمود داتا تمرتي أزي بزوح تمرتي كم زقسمكم يحسب أنا بقال نرئسي أبزي ناي أوريد زلواويان معرف إسران شو عطن كان ببكال لغو بزوح نقر تبديه لغو سلازيون ما بقزي أبير تمليسي فقاد قزي أبير كقبر كم زلني فليت اللغو نسخاتكم دماء أعبيتكمن أعبيت أملاخن نزخد قبرو إكزي أبيري دقفكم نايلوم معانت تمرتنا أبزي زازي منالونا منالبات بمنقدي إيميلنا الرئي تاخد صحفلنا مستراليو إيميل أدرسنا كهبوكمي dimtsidat@gmail.com ويدمّا دمت بسرات إلكم على فيسبوك أتكت قبرونا تقوليكم رئيتكم أزيو 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 يقدسن لأيو أبزمت أزلوكي زي رئيتو سماعتي قلق قاب سماعتي استتعفو لي إذا في قربي لما عنتي ويتاسو سباركم لمنكم كل
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات إلكم كتلقلنا بفقر أملاح إنا تلابونا أبكتسالي مدب كسا عن الراخب تقاقوي تانا يسوس كريستوسن فقر أملاحن عبرت منفس كلسن نسكل لخاتكم مهم آمين.